Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised
me. Tu către cine te uiți? Președintele Boyd K. Packer mi-a pus întrebarea, ce m-a surprins cu această întrebare dificilă în timp ce călătoream împreună cu ocazia primei mele însărcinări în calitate de membru nou chemat al celor 70, pentru că nu mă așteptam am fost derutat. Un membru al celor 70 a continuat dânsul, nu-i reprezintă pe oamenii în fața profetului, ci pe profet în fața oamenilor. Să nu uiți niciodată către cine trebuie să te uiți. A fost o lecție puternică, încercarea de a fi mai întâi pe placul celorlalți și abia apoi pe placul lui Dumnezeu înseamnă inversarea celor două mari porunci. Înseamnă să ne aducem aminte către cine trebuie să ne uităm. Cu toate acestea, cu toții am făcut această greșeală din cauza temei față de oameni. În Isaia, Domnul ne avertizează, nu te teme de ocara oamenilor. În visul lui Lehi, această teamă a fost provocată de degetul disprețuitor, îndreptată din clădirea cea mare și spațioasă, făcându-i pe mulți să nu-și mai aducă aminte către cine trebuia să se uite și să plece rușinoați. Această presiune din partea semenilor încearcă să schimbe atitudinea omului, dacă chiar și comportamentul, făcându-l să se simtă vinovat pentru că a jignit pe cineva. Noi căutăm o coexistență asociată cu respectul cu cei care arată cu degetul, însă când această teamă de oameni îi ispitește și să acceptăm păcatul devine o cursă, conform celor scrise în proverbe. Cursa poate fi mai camuflată astfel încât să facă parte de compasiunea noastră pentru a tolera sau chiar a aproba ceva ceea ce este condamnat de Dumnezeu. Pentru cei slabi în credință poate fi o mare piatră de potignire. De exemplu, unii misionari tineri duc cu ei în misiunea această teamă de oameni și nu raportează președintelor de misiune nesupunerea flagrantă a colegului. La frageda vârstă de 22 de ani, chiar și Joseph Smith a uitat că către cine trebuia să se uite când, în mod repetat, la început, i-a cerut domnului permisiunea de a împrumuta lui Martin Harris cele 116 pagini ale manuscrisului. Poate că Joseph dorea să dea dovadă de recunoștință față de Martin pentru ajutorul lui. Știm că Joseph era foarte dornic să aibă alți martori oculari care să-i fie alăturat împotriva neadevărurilor și minciunilor jalnice care erau răspândite despre el. Indiferent care ar fi fost motivele lui Joseph sau indiferent de câte întemeiate ar fi putut părea, Domnul nu le-a acceptat și l-a mustrat aspru. De câte ori ai încălcat și ai continuat să dai atenție convingerilor oamenilor, pentru că, iată, ție nu trebuie să-ți fie frică mai mult de om decât de Dumnezeu. Când cineva încearcă să salveze aparențele în fața oamenilor, poate să-și dea seama, să-și piardă reputația în fața lui Dumnezeu. Faptul că de a crede că îi putem face pe plac lui Dumnezeu și în același timp de a accepta nesupunerea oamenilor nu înseamnă neutralitate, ci duplicitate sau fățărnicie, ori faptul de a încerca să slujim la doi stăpâni. Deși în mod clar este nevoie de curaj pentru a înfrunta pericolele, adevărata dovada curajului este piruirea temei de oameni. De exemplu, rugăciunile lui Daniel l-au ajutat să înfrunte leii, dar ce l-a făcut să aibă o inimă de leu a fost faptul că nu l-a ascultat pe împăratul Dariu. Acel tip de curaj nu este... Este un dar al Spiritului dat celor care se tem de Dumnezeu și care și-au spus rugăciunile. Rugăciunile împărătese Estera i-au dat asemenea aceeași curaj de a-și înfrunta soțul, împăratul Ahasuerus, când știind că își riscă viața făcând astfel. Curajul lor nu a fost doar una dintre virtuțile fundamentale, spune C.S. Lewis, a spus, curajul este forma fiecărui virtuți în momentul punerii la încercare. Pilat a fost milos până când acest lucru a devenit riscant. Împăratul Irod s-a întristat din cauza cererii de a-l decapita pe Ion Botezătorul, însă dorea să le facă pe plac oamenilor. Regele Noe era gata să le libereze pe Abinadi atunci când presiunea din partea oamenilor reprezentați de preoți și preoții săi ticăloși l-a făcut să șovăie. Împăratul Saul nu s-a supus cuvântului Domnului păstrând prada de război pentru a-i liniști pe israeliți răzvrătiți la poalele muntelui Sinai. Aron a făurit un vițel de aur uitând către cine trebuia să se uite. Mulți dintre fruntașii sinagogi din vremurile Noului Testament au trecut în Domnul, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Acum vă rog să vă ascultați cuvintele exemplare inspirate. Iată, eu spun, în mormon spune următoarele, iată, eu spun cu curaj, având autoritate de la Dumnezeu și eu mă tem de aceea ce omul poate să facă, căci dragostea perfectă alungă orice teamă. Nefi, prin urmare, lucrările care sunt plăcute lumii nu le scriu, ci numai lucrările care sunt plăcute lui Dumnezeu pentru a și precum și acelora care nu sunt dați lumii. Capitanul Moroni a spus, iată, eu sunt Moroni, capitanul șef al vostru, eu nu caut putere, ci caut ca să cobor pe aceasta. Eu nu caut onoarea lumii, ci slava Domnului Dumnezeului meu, precum și libertatea și bunăstarea patriei mele. Moroni a spus, a avut un curaj atât de mare încât și-a amintit către cine trebuia să se uite. Încât despre el s-a spus, dacă toți oamenii ar fi fost și ar fi și vor fi în viitor, ca, la fel ca Moroni, iată, însuși puterile iadului ar fi zdruncinate pentru veșnicie. De-a lungul epocilor, profeții au fost întotdeauna sub atacul degetului disprețuitor. De ce? Conform Scripturile, pentru că cei vinovați consideră adevărul a fi greu de suportat, pentru că aceasta îl lovește drept în inimă. Sau, așa cum președintele Harold B. Lee a spus, pasărea lovită se agită. Atitudinea lor desprețuitoare este, de fapt, vina care încearcă să se justifice, cum a fost și în cazul Corihor, care în cele din urmă a recunoscut. Eu am știut întotdeauna că este un Dumnezeu. Corihor era atât de convingător în înșelăciunea sa, încât a spus că să ceară propria ei minciună. A început să creadă propria ei minciună. Cei disprețuitori îi acuză adesea pe profeți că eu trăiesc în secolul 21 sau că sunt bigoți. Ei încearcă să convingă biserica și chiar fac presiune asupra ei să coboare standardele lui Dumnezeu la nivelul comportamentului lor inadecvat, care, în cuvintele vârstnicului Neil Maxwell, duce la automulțumire și nu la auto-îmbunătățire și la pocăință. Coborarea standardelor Domnului la nivelul comportamentului neadecvat al societății înseamnă apostazie. La două secole după vizita Salvatorului printre nefiți, multe dintre bisericii de-a rândul nefiților începuseră să subțieze doctrina pentru a folosi o expresie a vârstnicului Harold. În timp ce ascultați acest fragment din patru nefi, găsiți asemănările din zilele noastre. Și s-a întâmplat că atunci când 210 ani au trecut, au fost multe biserici în țară, dar au avut multe biserici care pretindeau al cunoaște pe Hristos și totuși tăgăduiau cea mai mare parte a Evangheliei, într-atât încât ei au căpătat tot felul de ticăloșii și au administrat ceea ce era sfânt acelora cărora le era interzis pentru că ei erau nevrednici. Deja vu în zilele din urmă, unii membri nu înțeleg că pică în aceeași cursă atunci când susțin acceptarea tradițiilor locale sau etnice ale strămoșilor lor, care nu sunt în armonie cu cultura Evangheliei. Mai sunt alții auto-amăgiți și în lepădare de sine, care susțin sau care cer ca episcopii să coboare standardele privind recomandarea pentru templu, recomandarea pentru școală sau privind slujirea misiunile cu timp de plin. Nu este ușor să fie schipop sub o asemenea presiune. Cu toate acestea, asemenea Salvatorului care a curățat templul pentru a apăra caracterul sacru, episcopii în ziua de astăzi sunt chemați să apere cu mult curaj standardul templului. Salvatorul, mărețul nostru exemplu, s-a uitat întotdeauna către tatăl său și i-a spus oamenilor și le-a slujit acestora, dar a spus, eu nu umblu după slava care vine de la oameni. El a dorit ca ei care i-a învățat să-l urmeze, dar nu au căutat favor din partea lor. Când au avut un act de caritate, precum vindecarea celor bolnavi, darul a fost adesea oferit cu cererea de a nu spune la nimeni. În felul acesta a fost așa și pentru a evita tocmai faima pe care îl însoțea în pofida eforturilor sale. Salvatorul, singura ființă perfectă care a trăit vreodată, a fost cel mai neînfricat. În viața sa, el s-a confruntat cu o mulțumire de acuzatori, însă nu a cedat niciodată în fața degetului lor desprețuitor. El este singurul care nu a uitat niciodată către cine să se uite. Întotdeauna fac ceea ce i-a plăcut tatălui. Între 3 Nefi, capitolul 11 și 3 Nefi, capitolul 28, Salvatorul a folosit titlul Tată de cel puțin 163 de ori, clarificându-le nefiților faptul că el era acolo reprezentându-l pe tatăl său. Și din Ioan, începând cu capitolul 14 până la capitolul 17, Salvatorul face referire la tatăl de cel puțin 50 de ori. Din toate punctele de vedere, el a fost ucenicul perfect a tatălui său. El a fost atât de perfect în a-și reprezenta tatăl, încât a-l cunoaște pe Salvatorul era ca și cum îl cunoșteai pe tatăl. Al vedea pe fiu este ca și cum îl vedeai pe tatăl. Al auzi pe fiu este ca și cum îl auzeai pe tatăl. În principiu, el a devenit indistinctibil de tatăl său. Tatăl său și el erau una. El a știut fără echivoc către cine a se uita. Fie că exemplul său inspirator să ne întărească împotriva capcanelor reprezentate de lingușirea din partea altora sau de propria noastră îngânfare, fie ca exemplul lui să ne dea curajul de a nu ne teme niciodată de cei care ne intimidează sau de a nu ne ploconi la picioarele lor, fie ca exemplul lui să ne inspire să umblăm din loc în loc, să facem bine în modul anonim și să nu aspirăm la onorile oamenilor. Fie ca exemplu său incomparabil să ne ajute să ne amintim întotdeauna care este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Rugăciunea mea este că atunci când toții să ne uităm și să ne amintim mereu ai cui ucenici suntem, în numele lui Iisus Hristos. Amin.